Rhif Tudyg Saith, number 37. Chwibanu rhyddion odlau. Chwibanu rhyddion odlau. Mae'r awel megis cynt wrth ddawnsio hyd y bryniau a'r cymoedd ar ei hint. Ond gryddfan mewn cadwynau heb obaith am ryddhad. Rym ni bob dydd mewn celloedd cudd am garu tir ein gwlad. Mae'r adar yn telori mor swynol ag erioed. A bywyd yn ymdoni yng ngwyrddion gangau'r coed. Ond, o, mae'n gwlad anwylgi yn gorwedd yn ei gwaed a'r gelyn cryf yn sathrwyn hif. Ei thegwch dan ei draed. O ddiw ein tadau. Cofia ni a gwrando ein pryderus gri. Dinoethaeth gadarn fraich yn awr a dryllia ben y gelyn mawr.